займемся. Давай займемся життям. Не совпадение двух перших с третьим? Але гэта ёсць нараджэнне мыслення ў патрэбным кірунку кола, калі ты па-за яго мажлівымі межамі. І не супадае чаму? Ці праз асацыятыўнасць, ці ў фармаце празмерных адхіленняў тваіх звышусталяваных тонкіх правілаў і адлюстравання манернасці? Насуперкам непрыманні з'яўляецца баязлівасць, а насуперкі насуперкам будзе пачатковая першасць. Таму і прапанова. Займемся життям. Ах, не, только не сёння, бо ветер лунае без достатковой ахвярности, и папера вольная скончылася под асфальтом. Значыцца, аддаешся чаканню? Уже аддадзена из Кырстана. Стягі паабапал траурных стежак, глубоко протоптаныя. Значыцца, ты цяжкая, цяжэй из ацутнай формы неадсільнага твару. Давай займемся життем, зараз на вачах усіх тих. Яны кричать, але їх крик яшчэ не прайшоў праз терміналы чакання. Яны кладуць свои думки на гінекологічны фатэль, бо патрабуюць агляду. Нечакана, але да рэалістычнасці сумна, хірург памяці. Тима пяшчоты і песціць адпаліраваныя твоімі мякасцямі паверхні стула? Не зауважыла, як увайшло ў дыфузныя адносіны з ім. Цікава, гэта было перад сцежкамі са сцягамі паабапал, ці ўвогуле адзіна магчымасць сферай жыцця твайго. Прадмова да эпітафіі заняла ўвесь помнік. Чыясьці натхненная фраза развітання не трапіла ў збор твораў. Сцяг ім у рукі. Хаця свае сцягі яны ўжо пазасоўвалі, прасядравалі імі зямлю паабапал сцежкі траўра. Триумф твоего зникнения у их рычаисности будет мне шансом. Давай займемся життем. А тая птушка, якая хутка покрыўдзіць и засмусит тебе натуральностью своих поводзінаў живой істоты, можливо, я на апошняя с долей пераканаць, ты потребна. И пляма на кофте станется пунктом переезду. А я полью кветки у твоей кватэры. Трэба будзем выпростыць. Нехта скрутил их у вянки. Давай займемся життям.